Ödəmədən imtina edən bir neçə nəfəri polis əməkdaşları ağaca bağlayaraq 6 saata yaxın soyuq havada saxlayıblar. Zərər çəkənlərin sözlərinə görə onlar bölmədə rayonun digər kəndlərindən olan şəxslərin də incidildiyinin şahidi olublar. Eldəniz Məmmədov həmin vaxt Culfa rayon icra hakimiyyətinin əməkdaşlarının da bölmədə olduğunu bildirir.
İşıq pulundan yana saatında gəlinə bizi apardılar. Apardılar da bağladı bizi ağaca saatında saat 5-ə qədər. Hələ də ayaq üstə duranmıyor. Soyuq alıbdı bizi. İcra hakiminin muavini də oradaydı. Əbifaz məllim. O da bizim üstümüzə fırladı. O yana, bu yana. Deydi, verirsiniz, asaq buraxaq. Yox, özümüz heç yerdə işləmirik. Bir qəpimiz də yox. Da qoydular şoçikda, yandırmırıq da. Heç yandırmırıq da. Amma indi hansı dövlətdə, hansı qanunda yazır ki, insanları aparıb ağaca bağlayalar. Hələ hətta bir deyələr ki, yatın üstlərində də su atın bu qışın vaxtında.
Eldəniz Məmmədovun anası Qaracilə Məmmədova oğlunun səhhətində ciddi problemlərin yarandığını deyir.
İndi nəsəndə əsirdir ki, gecə gələ polis evdən dubinka ilə çıxada atara, orada sərf deyə ağaca qolunu qandallıyor. İndi mən bilmirəm, desə vatam, siz deyin, bu suvalıma siz cavab verin. Buna gözmək olar.
Məsələyə münasibət öyrənmək üçün Culfa rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxladıqda aparatın İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin məsləhətçisi Namiq Quliyev kənddə reydlərin keçirildiyini təsdiqlədi. Məsləhətçi kənddə zorakılıq hallarının baş verməsini isə təkzib etdi. Ötən həftə də Bədəniyar kəndində işıq pullarının yığılması ilə bağlı analoji hadisələr baş vermişdi. Onda da kənd sakinləri polis təzyiqlərinə məruz qaldıqlarını bildirirdilər. Hadisələr vaxtı polis tərəfindən döyüldüyü iddia edilən 80 yaşlı Qadir Ələkbərovun vəziyyətinin hələ də ağır olduğu bildirilir.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibova. Maraqlıdır ki, Bənəniyar məşhur kənddir. Buradan çoxlu tanınmış şəxs ziyalı çıxıb. Onlar buna necə baxırlar və hansı mənəvi dəstəyi göstərirlər? Düzdür, bu sualı vermək daha asandır, nəinki real kömək eləmək. Bakıda 3 nəfər Evsiz Bakılılar adında bir qeyri-hökumət təşkilatı yaradıb evsiz adamlara kömək eləmək istəyirdilər. Hələ 5 il bundan qabaq. Bunun nəyi pis idi? Ancaq onları heç qeydiyyata almadılar. Avropa Məhkəməsinə müraciət edəndən sonra indi Avropa Məhkəməsi onların iddiasını təmin edib. İnsan haqları pozuntuları Azərbaycan hökumətinə baha başa gələrmi maddi baxımdan bu barədə biraz sonra. Beynəlxalq aləmdə isə Azərbaycan üçün yəqin ki, ən maraqlı hadisə Kosova planının açıqlanmasıdır. Bugün BMT-nin Kosova üzrə xüsusi nümayəndəsi Ahdi Sari Kosova planını elan edib. Diqqəti çəkən odur ki, burada müstəqillik sözü işlədilmir. Kosova modeli Qarabağ münaqişəsinə də tətbiq oluna bildiyindən həm Azərbaycan, həm Ermənistan bu Kosova planını diqqətlə izləməkdədirlər. Ruzanna Rəşid qızı danışacaq bu barədə.
BMT elçisi Kosovanın statusu barədə sənədi kompromis adlandırıb. Amma sənəd nə serblərin istədiyi kimidir, nə də Kosovalıların. Yəni Kosova nə Serbiyanın tərkibinə qatılır, nə də müstəqil olur. Sənəddə belə deyilir. Plana görə Kosovanın bəzi dövlət atributları, məsələn bayrağı, himni, yüngül silahlanmış təhlükəsizlik qüvvələri, hətta sərhədçiləri olacaq. Kosova beynəlxalq razılaşmalara, təşkilatlara qoşula biləcək. Plan albanlarla azıqların hüquq bərabərliyini vurğulayır. Kosovadakı 100 minlik serb əhalisi, həm də başqa milli azıqlar parlamentdə polisin tərkibində iştirak edə bilərlər. Serblərin çox olduğu bələdiyyələr isə özünü idarə haqqına malik olmalıdırlar. Planın müəllifi, BMT-nin Kosova üzrə elçisi Marti Ahtisari deyib.
Planın məqsədi Kosovanın gələcəyi üçün əsas yaratmaqdır. Gələcək Kosovada bütün icmaların nümayəndələri, albanlar, serblər və başqaları təhlükəsiz, iqtisadi baxımdan daha sabit şəraitdə yaşaya bilsinlər.
Marti Ahtisarinin təklif elədiyi plana görə Kosova beynəlxalq aləmin nəzarəti altında olacaq. Ahtisari Kosovaya BMT bir də Avropa Birliyinin nəzarət eləməyini istəyir. Onun təklifinə görə beynəlxalq missiya yeri qanunlara veto qoymaq, yerli məmurlarla hesablaşmamaq haqqına malik olmalıdır. Bütün bu təkliflər reallaşmaq üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasından keçməlidir. Amma əvvəlcə tərəflər, yəni serblər və Kosova albanlarının təmsilçiləri bir araya gəlməlidirlər. Ahtisari deyib ki, planı Təhlükəsizlik Şurasına kompromis olundan sonra verəcək. Azərbaycanda Kosovanın Qarabağ üçün prezident olmadığını desələr də, Kosovanın statusu barədə plan maraqla gözlənirdi. Çünki erməni tərəfi Qarabağla Kosovanı müqayisə edir. Ermənistanın xarici işlər naziri Vardan Oskanyan deyirdi ki, Kosova ətrafında baş verənlər göstərir ki, beynəlxalq aləmdə xalqların öz müqəddəratını həll eləmək istəyinə hörmət artır. Sülh və Demokratiya İnstitutundan Arif Yunus BMT-nin Kosova planının Azərbaycan üçün təhlükəli olduğunu deyir.
o plan əslində bu birinci mərhələdir Kosovo müstəqilliyinə. Yəni faktiki olaraq həqiqətən bu gün o planda müstəqillik haqqında heç bir söz də istifadə olunmur, amma bütün müstəqil dövlətin atributları orada var. Yəni ikinci mərhələdə o müstəqillik sözü o real texniki məsələ olacaq. Faktiki olaraq söhbət gedir ki, ondan ki Kosova müstəqillik verilsin. Biz yaxşı bilirik ki, Rusiya tərəfi açıq-aşkar bildirdi ki, əgər Kosova variantı öz əksini tapacaq, yəni Kosova faktiki olaraq müstəqil dövlət kimi tanıyacaq, onda deməli onlar Rusiyanın Qarabağla və Pridnestrovya, Abxaziya, Cənubi Osetiyayla bağlı əlləri açıq olacaq və o tələb edəcək ki, bəs bunlara da eyni səviyyədə yanaşmaq lazımdır.
Amma elə Rusiya Kosova planının təhlükəsizlik şurasında qəbuluna mane olmağa çalışır. Çünki Rusiya bildirmişdi ki, Kosovaya müstəqillik nəzərdə tutan istənilən plana veto qoyacaq. Kosova böhranı 1989-cu ildən Serb lideri Slobodan Milošević vilayətin muxtariyyətini alandan davam edir. 98-ci ildə Kosova albanları Serb hökumətinə qarşı çıxanda Milošević hərbi əməliyyata keçib. Nəticədə minlərlə alban qırılıb. Kosovanın ayrılması ilə Serbiya ərazisinin 15%-ni itirir.
Qarabağ münaqişəsinin həllinə model ola biləcək Kosova planından Ruzanna Rəşid qızı danışdı.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fək
3-4.
Azadlıq radiosunda xəbər proqramı davam edir, yenidən Azərbaycana qayıdaq. İlk dəfədir ki, Azərbaycanda hansısa partiya öz gəlirlərini elan edir. Bu, hakim yeni Azərbaycan partiyasıdır. Deyilir ki, partiya büdcəsinə üzvlük haqlarından bir ildə 1 milyon manat gəlib. Ancaq bəzi suallar da var. Kənar mənbələrdən də iyanə kimi pul gəlirmi? Bütün bu qərərgahlar hansı pula tikilir? Müxalifət öz gəlirlərini açıqlayacaqmı? İlqar Rəsuloğlu asaq.
Elxan, Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini Mübariz Qurbanlı deyir ki, hazırda təşkilatın 400 mindən çox üzvü var. Həmin adamların ödədiyi üzvülük haqqı kifayət qədər vəsait deməkdir. Amma buna baxmayaraq partiyaya əlavə vəsait də daxil olur. Bu, bəzən üzvlərin bir qisminin öz gəlirlərindən partiyanın büdcəsinə verdikləri iyanələrdir. İyanələr müxtəlif məbləğlərdə ola bilir. Qanun buna imkan verir. Mübariz Qurbanlının sözlərinə görə məcburi köçkünlər, tələbələr və bəzi başqa sosial təbəqədən olanlar üzvülük haqqından azaddılar. Ancaq onlardan könüllü olaraq üzvülük haqqı ödəyənlərə mane olunmur. Məsələn, tələbələr arasında hər ay öz təqaidlərindən partiyanın büdcəsinə 10-20 qəpik ödəyənlər var. Ümumi üzvülük haqqı isə indiki pulla 40-50 qəpik civarındadır. Yerli təşkilatlarda toplanan vəsaitlərin 70% onların öz ixtiyarlarında olur. Bu vəsaitin hesabına lazım ödənişlər edilir. Yerli təşkilatlar üçün tikilən binalar da həmin vəsaitlər hesabınadır.
Yerli təşkilatlar həmin vəsaitlə, həmin abadanlıq alınmasına sərf edirlər. Eyni zamanda binalarla bağlı da bəzi yerlərdə partiya bina tikibdir. Bu da tədricən olur.
Mübariz Qurbanlı əlavə edir ki, Yeni Azərbaycan Partiyası öz fəaliyyətini siyasi partiyalar haqqında qanunun tələblərinə uyğun şəkildə qurduğu üçün onun maliyyə mənbələri də şəffafdır. Ancaq müxalifət partiyalarının belə bir açıqlama verməyəcəyi əvvəlcədən məlumdur. Azərbaycan Xalq Səhvəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə deyir ki, Azərbaycanda siyasi partiyalar dünya standartlarına uyğun olaraq dövlət tərəfindən maliyyələşdirilmir. Buna görə məsuliyyəti hökumət daşıyır. O ki, qaldı Yeni Azərbaycan Partiyasının öz gəlirləri barədə açıqlama verməsinə və üzvülük haqqı ilə fəaliyyət göstərdiyini bildirməsinə bu sadəcə görüntü yaratmaq məqsədi daşıyır.
Bunlar partiyanın üzvülük haqqının hesabına dolanmırlar ki, neft fondunu mənimsəməklə məşğuldurlar. Azərbaycan iqtisadiyyatının 60%-i Dünya Bankının hesabatına görə gizli iqtisadiyyatdır. Gizli iqtisadiyyatın bu qədər payı olan ölkədə heç bir halda şəffaflıqdan, təmiz siyasətdən söhbət gedə bilməz.
Əli Kərimli deyir ki, partiyada kommunal xərclərdən başqa bütün işlər ictimai əsaslarla həyata keçirilir. Çünki üzvlərin çoxu işsizdir. Mübariz Qurbanlının fikrincə isə partiya üzvlərinin üzvlük haqqı ödəməmələri anormal haldır. Dünyanın hər yerində bu ödəniş edilir. Çünki bu, insanın partiyaya bağlılığını göstərən amillərdən biridir. Amma üzvlərdən üzvlük haqqı almayan partiyalar sırasında iqtidar yönlü partiyalar da var. Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı deyir ki, partiya öz üzvlərindən üzvlük haqqı yığmır.
Əgər üzvlük haqqı almasa, biz bunu nə edə bilərik üzvlük haqqı alır? Ana Vətən Partiyası partiyanın üzvlərindən, partiyanın fəallarından göstərilən iyan hesabına özün problemlerini həll edir.
Fəzail Ağamalı əlavə edir ki, zərurət yarananda üzvlərin partiyaya müəyyən qədər əlavə yardım göstərmək imkanları var. Ancaq bu da kifayət eləmir. Ona görə də partiyalara dövlət tərəfindən yardım olması lazımdır. Bu partiyaların maliyyə ehtiyacını təmin etməklə yanaşı, həm də problemlərin daha yüksək səviyyədə həllinə təsir göstərər. Maliyyə məsələsindən danışan başqa partiya rəhbərləri də vəziyyətin normallaşması üçün dövlətin yardımını zəruri sayırlar. Bunsuz partiyaların normal fəaliyyət göstərməsini mümkünsüz hesab edirlər. Müsavat partiyasının başqanı İsa Qəmbər isə deyir ki, onun rəhbərliyi elədiyi təşkilatın maliyyə imkanları barədə məlumatlar qurultay zamanı verilir. Bununla belə istənilən media orqanı müraciət etsə, partiyanın müvafiq strukturları bu barədə açıqlama verə bilərlər. Ancaq rəqəmlər Yeni Azərbaycan partiyasının açıqlamasında göstərilən rəqəmlərdən xeyli kiçik olacaq.
Müsavat partiyası, müxalifət partiyası kimi çox cüzi üzvü haqqları ilə, iyanələr hesabına fəaliyyət göstərən bir partiyadır. Ona görə də bizdə özlərinin iki kimi böyük rəqəmlər gözləməsinlər.
İsa Qəmbər deyir ki, partiyanın gəlirləri onun normal fəaliyyət göstərməsinə kifayət eləmir. Hakimiyyət müxalifət partiyalarını, xüsusilə də prinsipial mövqe tutan müsavatı blokadiya alıb, ona yardım göstərmək istəyən iş adamlarına təzyiqlər edir. Buna görə də adamlar yardım etməkdən çəkinirlər. Mübariz Qurbanlı isə bu deyilənlərlə razılaşmır. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda bu məsələ ilə bağlı heç kimə təzyiqlər olunmur.
İlqar Rəsul, Fransada isə bu aydan ictimai yerlərdə siqaret çəkmək qadağan olunur. Dünyada vəziyyət necədir və Azərbaycanda niyə bu olmasın? Axı passiv siqaret çəkmək, yəni tüstünü udmağın özü artıq təhlükədir. Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
Bu aydan Fransada ictimai yerlərdə siqaret çəkməyə qadağan eləyən qanun çıxıb. Manuel Busak deyir ki, bu qanundan sonra o əvvəlkindən daha çox siqaret çəkəcək və daha az işləyəcək. Bernard Jovre adlı başqa bir fransız da deyir ki, bu qadağanla gündə bir qutu siqaret çəkmək kimi pis vərdişi tərgitməyə kömək eləyəcək. Associated Press yazır ki, bir-birinə zidd olan bu iki fikir siqareti tərgitməklə bağlı Fransadakı fikir ayrılığını göstərir. Bu yenilik müəyyən mənada siqaret tüstüsü ilə dolu kafe və restoranları ilə tanınan Fransanın imicini dəyişdirə bilər. Siqaretə vərdiş eləmiş 15 milyon fransızsa bu aydan iş yerlərində, məktəblərdə, havalimanı, xəstəxana və başqa bağlı yerlərdə siqaret alışdıra bilməyəcəklər. Qadağaya 175 mindən artıq agent nəzarət eləyəcək. Bu adamlar qadağaya məhəl qoymayanları 88 dollar, öz işçilərinin hərəkətinə göz yuman işə götürənləri isə 174 dollar cərimələyəcəklər. Statistikaya görə Fransada hər il 60 mindən çox siqaret çəkən adam dünyasını dəyişir. Fransa əhalisinin təxminən 4-də 1-i isə siqaret çəkəndir. Daşınmaz əmlak agentliyində işləyən və gündə 15 siqaret çəkən 25 yaşlı Busak yeni qadağadan əməlli başlı əsəbləşib. Busak səkinin qırağında bir kafedə oturub, qarşısına da bir qutu Marlboro qoyub. Deyir ki, iş yerində siqareti balkonda çəkirdi. Onda işlə də məşğul olurdu. Qanundan sonra isə gərək siqaret çəkmək üçün mütləq küçəyə çıxsın. 29 yaşlı Jovre deyir ki, qadağa siqareti tərgitməkdə ona kömək eləyəcək. Əgər hər dəfə siqaret çəkmək üçün küçəyə gedəcəksə, deməli onda az çəkəcək. Bəs Azərbaycanda vəziyyət necədir? Bakıdakı ictimai nəqliyyatda ancaq metroda siqaretin qadağan olması elanına əməl olunur. Marşrut avtobuslarda isə bu elan sürücünün gözünün qabağında olsa da, ona əməl eləməyənlər də elə çox vaxt sürücülər özləri olur. Səhiyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə Azərbaycanda 3 milyondan artıq adam siqaret çəkir. Onların çoxu kişilərdir. Azərbaycan 14 il əvvəl tütünlə mübarizə ilə bağlı Avropa strategiyasına qoşulub. Bakıda ara-sıra siqaretin qadağan olunması ilə bağlı kampaniyalar da keçirilir. Səhiyyə Nazirliyində Sağlam Həyat Tərzi proqramının milli koordinatoru Azad Hacıyev deyir ki, 2001-ci ildə Səhiyyə Nazirliyinin əmri ilə Azərbaycanda xəstəxanalarda və idman komplekslərində siqaret qadağan olunub. Siqaretin qadağası ilə bağlı yeni layihə də hazırlayıblar.
Böyük bir layihədir. Bəzi qadağanlar var burada. Ciddi məsələlərdə, idman məsələlərində, onların kənarlarında siqaret çəkməyə mübarizə aparılır. Qadağandır bunlar. Elə bir neçə il bundan qabaq qəbul olunmuşdu. İnkası daha geniş gərək proqram layihəsi hazırlanmışdı və təqdim eləmiş Səhiyyə Nazirliyə. İndi onlar da yalnız Milli Məclisə təqdim edəcəklər ki, qanun çərçivəsinə binsin.
Azad Hacıyev. Azərbaycanda iş yerlərində və ictimai yerlərdə siqaret qadağan olunmayıb. Bu qadağalar gələcək üçün nəzərdə tutulur. Reutersin məlumatına görə iş yerlərində siqaret çəkməyə ilk dəfə 2004-cü ildə İrlandiyada qadağa qoyulub. Florida və Kaliforniya kimi böyük ştatlar da daxil olmaqla bəzi Amerika ştatlarında bu qadağa 2003-cü ildən qüvvədədir. Estoniya bu ilin iyun ayından bar, restoran, kafe və gecə klublarında eyni qadağanı tətbiq eləyəcək. 2007-ci ilin yanvarında Hong Kong iş yerlərində restoran, park və çimərliklərdə siqaret çəkilməsini qadağan edib. Bar, sauna və gecə klublarına isə 2009-cu ilin ortalarına qədər vaxt verilib.
Yenidən Azərbaycana qayıdaq. Avropa Məhkəməsinin Azərbaycandan gələn daha bir şikayəti ödəməsi Azərbaycana 6000 avroya başa gəlir. Bu xırda görünə bilər, ancaq bu artıq üçüncü şikayətdir ki, ödənir. Azərbaycandan isə Avropa Məhkəməsinə mindən çox şikayət gedib. Səadət Akif qızına qulaq asaq.
Fevralın 1-də Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Azərbaycanla bağlı daha bir qərar çıxararaq iddiaçıların hüquq pozuntusu ilə üzləşməsi nəticəsinə gəlib. Bu dəfə Avropa Məhkəməsindən öz iddiasına cavab alanlar evsiz və məzlum bakılıların insan hüquqlarının müdafiəsi birliyinin təsisçiləridir. Bundan əvvəl isə Azərbaycanın daxili qoşunlarının sabiq baş komandanı Fəhmi Naciyev və ADP-nin sədr müavini Sərdar Cəlaloğlu Avropa Məhkəməsindən cavab almağa müvəffəq olublar. İnsan hüquq müdafiəçisi Murad Sadəddinov deyir ki, artıq Azərbaycanla bağlı Avropa Məhkəməsindən iddiaların təmin olunması tendensiyasının başlandığını söyləmək mümkündür. Bu prosesi müsbət qiymətləndirən cənab Sadəddinovun sözlərinə görə, Azərbaycanda məhkəmə ədalətsizliyi ilə üzləşənlər artıq işıq ucu tapa bilərlər. Yəni, dəvədən böyük fil var məsəli, yolu məhkəməyə düşənləri Avropa Məhkəməsinə üst tutmağa xeyli ruhlandıracaq. Hazırda Avropa Məhkəməsinə mindən çox şikayətin ünvanlandığını deyən Murad Sədəddinovun fikrincə, onların əksəriyyətinin təmin olunması və müxtəlif məbləğlərdə təzminat ödəməsi ilə bağlı qərarların verilməsi ölkə büdcəsinə xeyli ziyan vura bilər.
Oxşar hadisələr Türkiyədə baş vermişdi. Şikayətlərin mütləq halda olması Türkiyə büdcəsinə təsir göstərdi və Türkiyə hökuməti məcburiyyət qarşısında bunların qarşısını aldı.
Azərbaycan hökumətindən 10 min avro məbləğində təzminat alası olan ADP-nin sədr müavini Sərdar Cəlaloğlu isə hələlik hara müraciət edəcəyini, məbləği hardan alacağını bilmir. Heç bu barədə maraqlanmayıb da. Avropa Məhkəməsi ona işgəncə verilməsi faktını təsdiqlədiyi üçün Sərdar Cəlaloğlu bununla bağlı yenidən məhkəmə qurulmasına çalışır. Ondan sonra isə təzminat kimi nəzərdə tutulan məbləğin ardınca düşəcək.
Yox, pulu da istəyirəm, amma bu mənə işgəncə verənlərdən də əlavə olaraq təzminat alacaq.
İnsan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsi yanında Azərbaycanın səlahiyyətli nümayəndəsi Çingiz Əsgərovun Azadlıq Radiosuna açıqlamasına görə təzminatın ödənilməsi üçün hələ 2002-ci ildə ölkə başçısının sərəncamı ilə Nazirlər Kabineti dövlət büdcəsində bu xərcləri nəzərdə tutub. İnsan hüquqları müdafiəçisi Murad Sadəddinov deyir ki, Avropa Məhkəməsinə ünvanlanan şikayətlərin sayının azaldılması üçün ədalətli məhkəmə sisteminin qurulmasına böyük ehtiyac var. Avropa Məhkəməsinə Azərbaycandan ünvanlanan şikayətlərin əksəriyyəti isə sosial və mülki yönümlüdür.
Onların içində qeyri-qanuni işdən azad olunmaq, deməli işgəncələrə məruz qalma var.
Amma Azərbaycan hökuməti ondan şikayət edən vətəndaşı ilə Avropa Məhkəməsi olmadan da dil tapa bilər.
Yəni mən sizə bir nümunə gətirə bilərəm. Qarabağ qaziləri ilə bağlı qeyri-hökumət təşkilatının qeydiyyatı ilə Ədliyyə Nazirliyi qeydiyyatdan keçirmirdi və onlar Avropa Məhkəməsinə şikayət eləmişdilər. Avropa Məhkəməsi də artıq yazışmanı başlayandan sonra Ədliyyə Nazirliyi onları qeydiyyatdan keçirtdi və onlar öz iddialarından geri götürdülər.
İnsan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsi yanında Azərbaycanın səlahiyyətli nümayəndəsi Çingiz Əsgərov isə deyir ki, dövlət iddiaçılarla barışıq sazişi imzalamağa hazırdır. Ancaq iddiaçılar elə məbləğdə təzminat istəyirlər ki, hökumət bundan imtina etməli olur.
Məsələn, Fəhmin Hacıyev 17 milyon avro istədiyi zaman və Azərbaycan hökumətindən barışıq sazişi çərçivəsində də həmin məbləği təklif eləmişdi. Avropa eyni zamanda Sərdar Cəlaloğlu 500 min avro istəmişdi Azərbaycan hökumətindən. Bizim Azərbaycan vətəndaşları göydən götürülmüş məbləğləri istəyirlər. Ona görə də barışıq sazişi bağlanması mümkün deyil.
Hökumət Avropa Məhkəməsinin kəsdiyi təzminatı və məhkəmə xərclərini ödəməyə bilərmi? Suala cavablandıran insan hüquq müdafiəçisi Murad Sadəddinov deyir ki, hökumətin təzminatından imtina yolu yoxdur. Əgər məbləği nəzərdə tutulan vaxt ödəməsə, onda cəriməyə onun faizi də əlavə ediləcək.
İndi isə təhsilə keçək. Tələbələrin, aspirantların təqaüdləri artırılıb. Ancaq maraqlıdır ki, indiki halda aspirant elmlər namizədindən çox alacaq. Sevinç Hüseynzadəyə qulaq asaq.
Prezidentin yeni sərəncamına əsasən tələbə və aspirantların təqaüdü fevral ayının 1-dən təqribən 50% artıb. İndi sərəncama görə tələbə və aspirantların təqaüdü elmlər namizədi və elmlər doktorunun dərəcə maaşından daha çox olub. Aspirantlara 65 manat, tələbələrə isə orta hesabla 40-50 manat təqaüd verildiyi təqdirdə qarşı tərəfə 30 və 50 manat dərəcə maaşı verilir. Tələbələrə, aspirantlara alimlərdən çox təqaüd verilməsinin ziddiyyətli olduğunu deyən tarix elmlər namizədi Pirağa İsmailzadə həm də onu deyir ki, alimlərə lazım diqqət göstərilmədiyindən bu da gələcəkdə aspirantların elmə marağının azalmasına səbəb ola bilər. Pirağa müəllim eyni zamanda alimlərin maaşının, kommunal xərclərin belə ödənilməsinə də kifayət etmədiyini deyir.
Təbii bir niyyətdir. Demək fikirləşirəm ki, bu avtomatorlarda gələcək nəsə hansısa bir şəkildə fikirləşib alimlərin də maaşını qaldırmaq lazımdır. Yəni bu ciddiyyətli bir məsələdir. Və yəqin ki, o prezident də bunu bilir ki, bu ciddiyyətli məsələdir. Ən azından özü də elm adamı olub, elmin namizədi, elmlər doktorudur və ətrafında olanlardır. Yəni bu ciddiyyətli bir məsələdir. Amma hakikaten bizim maaşlarımızın 50% qaldırılması da yenə hansısa bir şəkildə məsələn həll eləmədi. Yəni bizim maaşımız o qədər az idi ki, 50% qaldırılandan sonra ancaq o kommunal xərcləri heç ödəməyə dəyilir o 50%.
Elmlə məşğul olmaq üçün yaxşı təminatın olmasının vacib olduğunu deyənlər də az deyil. Tarix İnstitutunun direktor müavini Cəbi Bəhrəmov təqaüdlərin artımını alqışladığını deyir, eyni zamanda işlə məşğul olanların maddi cəhətdən stimullaşdırılmasını da mühüm sayır.
Maddi vəziyyət yaxşı oldu, aspirantın da vəziyyəti yaxşı olacaq, tələbənin də vəziyyəti yaxşı olacaq. O sakit gedib beynini, sakit daha problem düşünməyəcək, gedib 5 qəpik bunu haradan tapın.
Təhsil Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə isə təqaüdlərin artımından sonra elmlər namizədi və doktorlandı dərəcə maaşlarının artırılacağını istisna etmir.
Bunlar ümumiyyətlə aspirantlar, tələbələr bu əvvəldən bir kateqoriyaya gedir və artırılanda da bir istiqamətdə artırılır. Ancaq ümumilikdə büdcəniz artdıqca, inkişaf etdikcə şübhəsiz ki, bu sahədə yəqin ki, dövlət rəhbərimizin diqqətindədir və müvafiq addımlar atılacaq.
Bayram Hüseynzadə. Yanvar ayında Milli Elmlər Akademiyasında işləyən elmi işçilərin maaşları 50%, digər statuslu elm adamların maaşları isə 25% artırılıb. Ancaq bu alimlərin dərəcə maaşlarına şamil edilməyib.
Sevinç Hüseynzadə. Təhsillə bağlı söhbətimiz davam edir. Hər sessiya vaxtı Təhsil Naziri qaynar xətt yaradır ki, görsün tələbənin narazılığı nədəndir. Ancaq bu qaynar xətlə zəng eləyən olurmu? Olanda ən çox nədən şikayətlənirlər və ölçü götürülürmü? Bütün bunlarla Ülkər Akif qızı maraqlanıb.
İmtahanlara baxdıq, əli rüşvət almasına bağlı təhsil nazirində qaynar xətdə can vurmuşduq, lakin heç bir şey olmadı və həmin müəllim bizdən rüşvət alıb imtahanı götürdü və eyni zamanda indi də hal-hazırda universitetdədir.
Murad Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsidir. Deyir ki, ötən illərdə olduğu kimi sonuncu qış imtahan sesiyasında onun üçün rüşvətsiz ötüşməyib. Adını açıqlamaq istəmədiyi müəllim bu dəfə də tələbələrə rüşvət almaqla qiymət yazıb. Murad deyir ki, bununla bağlı Təhsil Nazirliyində yaradılan qaynar xəttdə də məlumat veriblər, lakin nəticəsi olmayıb. Təhsil Nazirliyində hələ qış imtahan sesiyası başlamazdan öncə tələbələrin biliyinin qiymətləndirilməsində şəffaflığı və obyektivliyi təmin etmək, yarana biləcək neqativ halları dərhal aradan qaldırmaq məqsədi ilə ötən illərdə olduğu kimi qaynar xətt yaradılmışdı. Yəni tələbələr müəyyən telefon nömrələrinə zəng etməklə və ya elektron məktub yazmaqla öz şikayətlərini bildirirdilər. Şikayətçi öz adını açıqlamaya da bilərdi. Nazirlikdə isə şikayətləri qəbul etmək və operativ şəkildə araşdırmaq məqsədi ilə işçi qrup fəaliyyət göstərir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə deyir ki, imtahanların keçirildiyi bir ay ərzində qaynar xəttdə 73 şikayət edilib, onların 36-sı məhz imtahanlarla bağlıdır. Onun sözlərinə görə şikayətlərin hər birinə operativ reaksiya verilib və həmin ali məktəblərin rektorları, rektor köməkçiləri ilə birgə komissiya yaradılaraq məsələlərə aydınlıq gətirilib. Bəzi